həllinə və Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesinə töhfə verəcək məlumatda qeyd olunub. Qrano Cənubi Qafqaza və buradakı duruma bələd olan diplomatdır. Onun indiyə qədərki fəaliyyətinin müəyyən hissəsi də məhz Cənubi Qafqazla bağlı olub. 10 il ərzində Cənubi Qafqazda münaqişələr və idarəçilik, o cümlədən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz layihəsinin direktoru kimi çalışıb. Klar 2017-ci ildən etibarən Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Onun fəaliyyət dövrü Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanla Ermənistan arasında ciddi proseslərin, tarixi hadisələrin baş verdiyi dövrə təsadüf edir. Bu hadisələrə misal olaraq xüsusilə 2020-ci ildəki 2-ci Qarabağ müharibəsini, Qarabağdakı separatçı rejimin ləqb olunmasını, Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa təmasların başlanmasını göstərmək olar. Amma bu nə Avropa İttifaqının nə də Kların uğurudur. Məsələ burasındadır ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazla bağlı siyasəti riyakarlıq üzərində qurulub. İndiyə qədər Avropa İttifaqının, o cümlədən onun əsas üzvü olan Fransanın fərdi şəkildə Ermənistanı silahlandırmasına dair məlumatlar yayılıb. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Avropa İttifaqının Sülh Fondu Şurası bu yaxınlarda Ermənistana 10 milyon avro dəyərində maliyyə vəsaiti ayırdı. Niyə? Məqsəd nədir? Madam ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sülh üçün çalışır, onda niyə rəsmi İrəvanın silahlanmasını şərait yaradır? Bu suvalın cavabı onu deməyə əsas verir ki, Avropa İttifaqının sözləri ilə əməlləri üst-üstə düşmür. Üstəlik, indiyə qədər Klar Azərbaycana və Ermənistana dəfələrlə səfər edib. Müxtəlif səviyyələrdə təmaslar olub. Amma bu təmasların heç biri nəticə verməyib. Səfərlər daha çox turistik xarakter daşıyıb. Əgər belə olmasaydı, atılan addımlar nəticə verər, Qarabağ məsələsi çoxdan müharibəyə ehtiyacı olmadan həllini tapardı. Digər bir məsələ bəlli olduğu kimi Avropa İttifaqının əsas üzvlərindən biri Fransadır. Bu dövlət uzun illər ATƏT-in keçmiş Minsk qrupunun həmsədri kimi məhz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə məşğul olub. Lakin bu cəhdlər də faydasız olub. Bəlkə də heç səmimi deyil. Təsadüfi deyil ki, bu qurumun dəyişməz olduğuna əmin olandan sonra həm rəsmi Bakı, həm də İrəvan ondan imtina edib. Başqa bir məqam isə budur ki, indi Azərbaycan və Ermənistan sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındır. Bunu Avropa İttifaqı özü də etiraf edir, amma heç indi də bu qurum sülh üçün həqiqi səyləri ortaya qoymur. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazla bağlı siyasəti regional sülhü yox, münaqişəni tələb edir. Çünki mümkün sülh Avropa İttifaqının bölgə ilə bağlı oyundan kənar vəziyyətdə qalması təsir imkanlarının azalması deməkdir. Beləliklə, demək olar ki, Qronounun fəaliyyətindən də ciddi nəticə gözləməyə dəyməz. Yəqin ki, o, ilk vaxtlar bərli bəzəhli bəyanatlar verəcək. Yeni xüsusi nümayəndə tanışlıq məqsədi ilə həm Azərbaycana, həm də Ermənistana mümkün səfərində regionda sülhü dəstəklədiyinə dair xoş açıqlamalar verə bilər. Amma bütün bunlara inanmağa dəyməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, vəzifəni kimin yerinə yetirməsindən asılı olmayaraq, o sadəcə icraçıdır. Avropa İttifaqının siyasəti isə məlumdur və hələ ki, dəyişməzdir. Yəni, xanım diplomat sadəcə ona verilən tapşırıqları yerinə yetirəcək. Qronounun ciddi səmimi adımlar atması üçün əvvəlcə Avropa İttifaqı regionla bağlı siyasəti dəyişməlidir, bu isə hələ ki, ağlabatan görünmür. Bir sözlə, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza kimin nümayəndə təyin edilməsindən və daha dəqiq desək etməsindən asılı olmayaraq, rəsmi Bakı əvvəl olduğu kimi bundan sonra da öz işini müstəqil görəcək.
Mordadın 8-i İran təqvimilə Şeyx Şahabuddin Söhrüvərdi, Şeyx İşraqın anım günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu şeyx haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şahabuddin, Şeyx İşraq, Şeyx Şəhid və Şeyx Məktul ləqəbli Şahabuddin Söhrüvərdi İranın Zəncan eyalətinin Söhrüvərd şəhərinin ətraflarından biri olan Qeydar kəndindən olan məşhur İran filosofudur. O, İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin şəhərlərindən biri olan Marağa şəhərində hikmət, məntiq və fiqh prinsiplərini özündə birləşdirən ibtidai təhsil öyrənmiş, fiqh və fəlsəfədə şöhrət qazanmışdır. O, bir çox elmlərdə zəkanın gücünə, ağıl cəmləşməsinə və gözəl təfəkkürə nail olmuş və o dövrdə alim kimi tanınmışdır. Şeyx Şahabuddin Söhrüvərdi bir fəlsəfi məktəb yaradı və onu Hikməti İşraq adlandırıb ki, bu da günəşin parlaqlığı və doğması deməkdir. O, öz nəzəriyyəsini Hicri qəməri 6-cı əsrin sonu və 7-ci əsrin əvvəllərində təqdim etmişdir. Söhrüvərdinin nəzəriyyəsi həm fəlsəfədir, həm də yox. O, fəlsəfədir, çünki ağla inanır. Ancaq ağlını biliyin yeganə mənbəyi hesab etmir. Kəşf, intuisiya və hikmət fəlsəfəsini biliyin ən nəcib və ali mərhələsi kimi tanıması mənasında mistizizmdir. Çoxları Söhrüvərdini fəlsəfi əqidəsinə görə İslam dünyasının Platonçularının lideri adlandırıb. Ancaq bilmək yerinə düşər ki, bu düşüncə Platondan və ya digər Yunan filosoflarından götürülmüş bir fəlsəfə deyil. Orada Platon və Aristotelin fikirləri ilə yanaşı, Zərdüştün fikirləri, ilk müsəlman filosofunun və bir çox başqa filosofların fikirləri bir-birinə qarşıb. O, həm də mistisizmin dirçəlişi və xüsrəvani hikmətinin yaradıcısı kimi tanınır. Söhrüvərdinin ən mühüm fəlsəfi əsəri olan Hikmətul İşraq kitabı əslində İbn Sinanın şərq hikmətinin bərqərar olması nəzəriyyəsini həyata keçirmişdir. Maraqlıdır ki, bəzi tarixçilər Söhrüvərdini sehir-cadu kimi, qəribə elmlər haqqında məlumatlı kimi təqdim ediblər. Onlar hesab edirdilər ki, Söhrüvərdinin öldürülməsinin səbəblərindən biri onun sehirbaz sayılması olub, amma fakt buydu ki, onun ətrafında olanlar və bədxahları bu fəal, dinamik və pak zehni dərk edə bilmədilər. Onu elm və bilik aləmindən qovmaq üçün hər bir məsələyə əl atdılar. Fəlsəfi təfəkkür Hicri qəməri 3-cü əsrin sonlarında İslam aləmində tədricən böyüyərək genişləndi. Belə ki, ilk vaxtlarda Məşa Fəlsəfə Məktəbi Farabi və İbn Sina tərəfindən möhkəmlənərək yetkinləşdi. Amma sonra enişli-yoxuşlu işraq fəlsəfi sisteminin yaranmasının əsasını Hicri 6-cı əsrdə Şeyx İşraq verdi. Şeyx Şahabuddin Söhrüvərdinin işraq fəlsəfəsi İslam təfəkkürü meydanında parlayan və öz nuru ilə İslam hikmətini alovlandıran onu nura və indivisiyaya yönəldən parlaq bir ulduz idi. Hətta Hicri 11-ci əsrdə böyük filosof Sədrul Mütəllihin Şirazının dərin düşüncəsi ilə hikməti təali yaradılmışdır. Amma Şeyx İşraqın qurduqları və yaratdığı yeni ölçü möhkəm qaldı. İşraq fəlsəfəsi məzmun, metod və ədəbiyyat baxımından fəlsəfi, irfani və hətta siyasi sahələrə çox böyük təsir göstərmişdir. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hoş geldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən müşayiət edin. Bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Təqlid mərcəyi Ayətullah Hüseyin Nuri Həmədani Almaniyada İslam mərkəzinin bağlanmasını pisləyən mesaj yayıb. Mesajında deyib, bu böyük mədəni zülüm bütün müsəlmanların müqəddəsliklərinin pozulması, ədaləti, azadlığı, mənəviyyat və insan haqlarını dəstəkləyən bütün təkallahlı insanların hüquqlarına hücumdur. Bir nüsxəsi şənbə günü İrnaya təqdim edilən bu mesajda deyilir, Almaniya hükuməti tərəfindən saxta bəhanələrlə din, və mənəviyyat, sülhün, azadlığın, təhlükəsizliyin, altruizmin və bəşəriyyətə xidmətin təbliğində 70 illik fəaliyyət olan Almaniyadakı İslam mərkəzi və ona bağlı mərkəz və qurumların bağlanması mənim və bütün dindarların, liberalların və real insan hüquqlarının din və din azadlığının tərəfdarlarının böyük narahatlığına səbəb olub. Ayətullah Nuri Həmədani öz mesajında bu mərkəzin böyüşüyə mərcəyi təqlidi və mərhum Ayətullah Lüzma Burgerdinin xatirəsi olduğunu bildirib dedi. Bu böyük mədəni zülüm bütün müsəlmanların müqəddəsliklərin bozulması, ədaləti, azadlığı, mənəviyyat və insan haqlarını dəstəkləyən bütün təkallahlı insanların hüquqlarına hücumdur. Bu təqlid mərcəyi vurguladı mən Almaniya hökumətinin bu dinə və insan hüquqlarına zid hərəkətini qətiyyətli şəkildə pisləyirəm. Və Almaniya hükumətinin ekstremistlərdən din və azadlıq düşmənlərinin xeyrinə olan sözü gedən ölkənin hüquqi prosedurlarına və hətta qanunlarına zidd olan bu yanlış qərarı ən qısa zamanda yenidən nəzərdən keçirəcəyini gözləyirəm. Putin, ABŞ-ın Almaniyada raket yerləşdirməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Putin bəyan edib ki, Rusiya, ABŞ-ın və onun peykilərinin Avropada və dünyanın digər regionlarında hərəkətlərini nəzərə alaraq orta və yaxın mənzilli raketlərin yerləşdirilməsindən ötürü güzgü tədbirləri görəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburqda hərbi dəniz qüvvələri günü şərəfinə keçirilən dəniz paradında deyib, Almaniyada ABŞ raketlərinin peyda olacağı təqdirdə Rusiya özünü orta və yaxın mənzilli raketlərin yerləşdirilməsinə Murat yorumundan azad hesab edəcək. Xatırladaq ki, ABŞ hükuməti 2026-cı ildən Almaniyada yeni uzaq mənzilli atıcı silahlar yerləşdirməyə hazır olduğunu açıqlamışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Almaniyanın ABŞ raketlərinə ev sahibliyi etmək qərarını alçaqlıq hesab edib. Dünya, xüsusilə Avropanın qəlbi Fələstinlə döyünür. Paris Olimpiyadasında İsraili boykot kampaniyasına qoşulmuş Fələstinə tərəfdarlıq edən insan haqları qurumları 60 min imza toplayıblar. Qeyd edək ki, daha öncə Fələstin Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidentinə və təşkilat rəsmilərinə Qəzada törədilən soyqırım və müharibə cinayətləri ilə əlaqədar olaraq İsrailə sanksiya tətbiq etməyi tələb etmiş, lakin bu tələb Olimpiya rəsmiləri tərəfindən rədd edilib. Olimpiyadanın İrlandiyalı üzvü bildirib ki, İsrail Qəzza xalqına qarşı törətdiyi soyqırımı ört-basdır etmək məqsədi ilə Olimpiyadanı bir fürsət kimi görür. Amerika Universitetinin professoru Joel Baiko qeyd edib ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ədalətsiz hərəkəti Olimpiya oyunları zamanı Parisdə Fələstin xalqına dəstək və İsrailin boykot edilməsi üçün kütləvi nümayişlərə səbəb olacaq. Amma bu günlər Olimpiya oyunları çox acınacaqlı vəziyyətləri təcrübə edir. Politoloq Mayıs Qurbanov Olimpiya oyunlarına qarşı olan qılbar reaksiyalardan danışıb. Gəlin onun söhbətlərindən bir hissəsini bərabər eşidək.
Olimpiya idman oyunlarını Avropa və Amerika çoxdan öz məqsədlərinə xidmətə döndəriblər. Hala biz Şuravi vaxtında 80-ci illərdə o vaxt Amerikalılar Rusiyadakı olimpiyada oldu, 82-ci ildə idi, onlar gəlmədilər. Və sonra Varşav proyektində olanlar da sonra getmədilər onların, onlarda olan olimpiyada oyunların. Bu demək idi ki, o olimpiyada öz hörmətini o vaxtdan itirdi. Yəni o vaxt bunlar dünyaya elan edədilər ki, bizim məqsədimiz yalnız Olimpiyadanı özünə təslim eləməkdir. Uzağa getməyək, elə Avropanın Evroparlamentinin üzvü, Niderlandanın Milli Şurasının üzvü olan Williams özü bunu dedi. Dedi ki, çox deyir bizə maraqlıdır ki, dünyada ən çox Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qulaq asmayan bir dövlət İsrail Olimpiyadada iştirak edir. Deyir, bu çox gülməyə, insanları güldürdü, insanlar gülünc vəziyyətdir. Yəni, ciddi yanaşmalar bundan sonra Olimp Komitəsinə. Sonra da bu ordu ki, dünyanı ən çox zərərləşdirən Coca-Cola kampaniyası müaliyyələşdirir olimpiyadanı. Yəni, həmişə elə olardı ki, məsələn, o kampaniyalar ki, şübə doğrardılar, onları buraxmazlar olimpiyadadan. Yəni, sözün mənası bundadır ki, bugün olimpiyada demək olar ki, bir tərəfli dünyada özü gücünü göstərir.
Davam edirik. İngiltərə səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. İngiltərə hükumətinin sanksiyalardan yayın mithamı ilə ölkəmizin vətəndaşlarından birinin ABŞ-a ekstradisiyasına dair hərəkətindən sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi İngiltərənin Tehrandakı səfiri Simon Şerkilifi çağırdırıb. İranın xarici siyasət məsələləri üzrə qrupunun məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin baş konsulluq direktoru İran vətəndaşının qeyri-qanuni həbs edilməsi və onun ABŞ-a təhvil verilməsinə dair İran İslam Respublikasının kəskin etirazını İngiltərə səfirinə çatdırıb. Almaniya səfiri də Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Almanya polisinin bölgədə bir sıra İslam mərkəzlərinin bağlanması ilə bağlı hərəkətlərindən sonra Almanya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılmışdır. Almanyanın Tehrandakı səfiri Hansa Odo Motzfeld çərşənbə günü Qərbi Avropa məsələləri üzrə baş direktoru tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılmışdır. Bu görüşdə Almanyanın düşməncəsinə hərəkəti və insan haqlarının təməl prinsiplərinə zidd olan hərəkəti pislənilib və İran İslam Respublikasının sərt etirazının səviyyəsi ona çatdırılmışdır. Fransa öz idmançısını hicab geyindiyinə görə məhrum edib. Fransada qaçış idman növü üzrə idmançı hicab geyindiyi üçün Paris Olimpiyadasının açılış mərasimində iştirak etməkdən məhrum edilmişdir. Fransalı idmançı Son Cambasilla bildirib ki, hicablı olması səbəbindən Olimpiyadanın açılış mərasimində iştirak etməsinin qarşısı alınıb. Fransa Olimpiya Komitəsi bu problemi həll etmək üçün yollar axtardığını iddia edib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə dünyada ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırım. Amerika ilan etdi, İranın nüvə problemini həll etmək üçün diplomatiya bizim prioritetimizdir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller, Məsud Pezeşkiyanın İranın yeni prezidenti seçilməsindən sonra və İran İslam Respublikasının yeni hükumətinin and içmə mərasimi ərəfəsində elan etmişdi, İranın nüvə problemini həll etmək üçün diplomatiya prioritetimizdir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller çərşənbə günü yerli vaxtla bir müxbir İran prezidenti nüvə məsələsində daha açıq yanaşacağını bəyan edib və Amerika hökumət rəsmiləri də İranın nüvə məsələsində diplomatiyaya üstünlük verdiklərini bəyan ediblər. İranın yeni hökuməti ilə yeni əlaqələr qurulubmu? Sualını ünvanlayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü belə cavab verib. Doğrudur, biz həmişə İranın nüvə problemini həll etmək üçün diplomatiyanın ən yaxşı yolu olduğunu bəyan etmişik, lakin İranın nüvə silahı əldə etməsinə heç vaxt icazə verməyəcəyimizi də demişik. ABŞ fələstinlilərin soyqırımında Siyonist rejimi tərəfdaşıdır. Amnesty International Qəzza müharibəsində Siyonist rejimi silah yardımı ilə bağlı Amerikaya xəbərdarlıq edib. Beynəlxalq Amnestiya Təşkilatının direktoru Pavel Obrein bəyanat yayaraq, İsrailin ABŞ-ə istehsal olan silahlardan hərbi cinayətlər törətmək üçün istifadə etdiyindən xəbərdar olduğunu bildirib. Qəzzadakı müharibədən təxminən 10 aya yaxın vaxt keçməsinə, və Siyonist rejim tərəfindən məzlum xalqın soyqırımına dair saysız hesabsız dəlillərin mövcudluğuna baxmayaraq, ABŞ bu rejimin strateji mütəvqi olaraq onun silahlandırılmasını davam etdirir. Əslində, Ağayb'in tələb və dəstəyi həmişə Siyonist rejimin cinayətkar əməllərini xüsusilə qəzza xalqının soyqırımı və bölgədə aclıq və qıtlıq silahlarından istifadəni davam etdirməsi üçün yaşılışıq olmuşdur. Bu məsələ Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının bəyanatında nəzərə alınıb. Bəyanatda deyilir, Amerika silahlarının İsrailə təhvil verilməsinin davam etdirilməsi ABŞ-nin beynəlxalq qanunları pozmasında şərik edəcəkdir. Netanyahu'nun Amerika Kongresindeki çıxışı etiraz və boykot dalğası ilə üzləşib. Sinir seçimin baş naziri Ağ Evin rejimin Qəzadakı hərbi əməliyyatlarına dəstəyini gücləndirmək ümidi ilə ABŞ Kongresində çıxış edib. Lakin bu çıxış etirazlar və ABŞ Kongresinin nümayəndələr tərəfindən boykot dalğası ilə üzləşib. Sinir seçimin baş nazirinin ABŞ Kongresindəki çıxışı onun Amerikadakı ağalarının geniş reaksiyası ilə müşahidə olundu. ABŞ Nümayəndələr Palatasının ex-spikeri Nancy Pelosi Netanyahu'nun kongresdəki çıxışına reaksiyada 10-cu səhifəsində yazdı. Benjamin Netanyahu'nun bugün Nümayəndələr Palatasındakı çıxışı ABŞ kongresində çıxış etmək şərəfinə layiq görülmüş və dəvət edilmiş hər hansı xarici rəsmi arasında ən pis çıxış idi. Pelosi da davamında yazıb, Qəzada saxlanılan Siyonist məhbusların ailələri atəşkəs və övladlarının geri qaytarılmasını tələb edirlər. Ona görə də ümid edirik ki, Netanyahu vaxtını bu məqsədə çatmağa sərf edəcəkdir. Demokratlar Partiyasının kongresdəki nümayəndələrindən olan Dalia Ramirez Netanyahu'nun kongresdəki çıxışı ilə bağlı deyib, Netanyahu'nun çıxışı nümayəndələrə hücum edən 200-lü bir çıxışı idi. Digər demokrat nümayəndə Gary Nadler deyib, Netanyahu'nun çıxışı səmimi deyildi. Mən Netanyahu'nu dəstəkləmək üçün deyil, İsrailə hörmət üçün iştirak etdim. Amerikalı müstəqil senator isə vurguladı, İsraillər Netanyahu'nun vəzifədən getməsini istəyirlər. Ona görə də o, kongresə seçki kampaniyası aparmaq üçün gəldi. Və sonda, ABŞ-ın Suriyadakı hərbi bazası hədəfə alınıb. Amerika hərbçilərinin Suriyada yerləşən hərbi bazası üçüncü dəfə hədəf alınıb. Suriya vaxtaşırı ABŞ ordusunun yerləşdiyi bazalara qarşı hücumların şahididir. Yer-yer tipli raketlər və naməlum pilotsuzların hücumları hədəfinə çevrilən bazalardan Ət-Tənəf bazasına, İraqla sərhəddə yerləşən Əl-Malikiyə bazasına, eləcə də Həsəkə əyalətində yerləşən bazaya və Əşşədadı bazasına işarə etmək olar. Amerikalı hərbçilərin Suriyanın Deir-Zur bölgəsinin şərqi hissəsindəki Konika qaz yatağında yerləşən bazası üçüncü dəfə raketlə hədəf alınıb və bazanın daxilində bir neçə güclü partlayış səsi eşidilmişdir. Bu hücumdan sonra Amerikanın hərbi təyyarə və helikopterləri havaya qalxıblar. İndiyə dək heç bir şəxsiyə qurub hücumların məsuliyyətini üzərinə götürməyib. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Abdülvahid Məhəmmədi. Şəhid Abdülvahid Məhəmmədi 1347-ci Şəmsi ili dey ayının birində Təbrizin Müfəttih məhəlləsində dünyaya göz açıb və Əhl-i-Beyt əleyhissalama iman və məhəbbətdən başqa sərmayəsi olmayan valideynlərini sevindirib. O, ailənin üçüncü övladı idi. Ailəsinin maddi vəziyyəti yaxşı deyildi və atası həyatı çətinliklə idarə edirdi. Ailənin maddi problemlərinə baxmayaraq, atası məhəllədə qurulan İmam Hüseyn əleyhissalam heyətlərinə biganə qalmadı. O, heyətlərdə övladları ilə iştirak edirdi və məhəllə heyətinə isti səsi ilə səfa bəxş edirdi. Böyük oğlu Əbülqasim əzadarlıq heyətinin Quran müəllimi idi. O illərdə hələ uşaq olan Əbdülvahid atası və qardaşı ilə həmin mərasimdə həzz alır, qulaqları Allahın surələrinin tilavəti ilə dolurdu. Məhz buna görə də kökü uşaqlıq illərindən qaynaqlanan bu dərin maraq ömrünün sonuna kimi onunla qalır və o, intellektli bir yeni yetmə olur. Abdülvahid atasının ev xərclərini təmin etməkdə çətinlik çəkdiyini görəndə, israrla atasından böyük qardaşları ilə bərabər xalçaçılıq fabrikində işləməsini xahiş edir. İşlə yanaşı dərslərini də yaxşı qiymətlərlə oxuyur. Belə ki, məktəb müəllimləri onun zəhmətini həmişə alqışlayıblar. Abdülvahid bu fəaliyyətlərlə yanaşı, İdmanla da məşğul olur və məscidin cəmaat namazında iştirak etməyi də laqeyd qoymur. İnqilabın başlaması ilə atası və qardaşları ilə bərabər yürüşlərdə iştirak edir. Məktəbdə İslam dərnəyi yaradır və məktəbdə və məsciddə qruplar yaradıb şagirdləri bu fəaliyyətlərə cəlb edir. Özü də görkəmli qiraətçi olan Abdülvahid məhəllə məscidində Quran dərsləri təşkil etməklə dərslərin idarə edilməsinə cavabdeh olur və Müfəttih küçəsindəki məscidin müqavimət bazasının fəal üzvü olur. O, uşaq oyunu əvəzinə dostlarını başına toplayıb çubuqlarla klaşinkovlar düzəldi və onlarla birlikdə parad edirdi. İraqın İrana qarşı 8 illik tətbiq etdiyi müharibənin başlaması ilə ata böyük oğulları ilə birlikdə cəbhəyə yollanır. Bir müddət sonra Abdülvahid vəzifə yaşına çatanda cəbhəyə getməyə qərar verir, lakin iki oğlu cəbhədə olan anası etiraz edir ki, bu sənin üçün hal-hazırda vəzifə deyildir. Amma İslamın müdafəsini ilahi və umumbəşəri vəzifə hesab edən Abdülvahid, 1363-cü günəş ilin xurdadında 2 aylıq hərbi təlimi başa vuraraq həmin il Azərin 17-sində cəbhəyə yola düşür. O, şəhid əskər Qəssab Abdullahının komandiri olduğu Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam batalyonunda təşkil edilir, sonra da komandiri Cəfər Cahid xətibi olan 1-ci rotanın 1-ci dəstəsində yerləşdirilir. O, hərarətli və məlahətli səsi ilə yoldaşları arasında məddahlıq edir. Dua və aşura ziyarəti oxuyur. Gecənin yarısında gecə namazını və sübh azanına saatlar qalmışı, unutmamış, İslam düşmənlərinin hər cür hücumundan və ya əməliyyatlarından sığortalanmaq üçün dua və namaza diqqət yetirir. Gənc Əbdülvahid İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasiminin rəhbəri olan Ağa Mahmud dövləti qoşunları üçün ürəkdən mərsi oxuyur, Ləbbək ya Xümeynini elə həvəslə oxuyurdu ki, hamını vəcdə gətirirdi. Bədr əməliyyatına göndərilərkən o, qayığın içində o qədər sakit oturub zikr edirdi ki, bunu təsvir etmək mümkün deyildi. Bədr əməliyyatında mərdliklə vuruşur və bir müddət sonra geri qayıdır və cəbhənin arxasında mədəni və dini təbliğata başlayır. Şəhid ailələrini ziyarət etmək onun yoldaşları ilə birlikdə həyata keçirdiyi əsas planlarından biri idi. O, Quran oxumağı çox sevirdi. Quran tilavətinin səsi illər keçsə də hələ də valideynlərinin qulaqlarında səslənir. Atası deyirdi ki, gecələr az yatardı. Gecənin ən çox saatlarını razıniyaz və dua edərdi. O, tanrısı ilə tək qalmağı hər şeydən çox sevirdi. O, heç zaman ibadət etməkdən yorulmazdı. Şəhid Əbdülvahid Məhəmmədi Bədr əməliyyatından sonra məhv etmə briqadasına qoşulur. Müharibə zamanı diversantların üzərinə ağır vəzifələr düşürdü. Əbdülvahid çətin işlərin öhdəsindən gəlməyi sevənlər arasında idi. O, Kərbəla əməliyyatında Aşura ordusunun dalğıcılarından olur. O, Həbib ibn Məzahir batalyonunun 3-cü rotasının oxundan gələn manələrin açılmasına rəhbərliyə edirdi. Düşmən atəşi hər tərəfdən yağırdı və o, bu ağır atəşin altında manələr yaradırdı ki, düşməndən atılan güllə Əbdülvahidin üzünə və çənəsinə dəysə də, yara onun işini görməyə mane olmur və o, yaralı və qanlı bədənlə işinə davam edir. Əbdülvahidin əksər əməliyyatlarda böyük rolu var idi və buna görə də hər əməliyyat bitdikdən sonra yaralı bir bədənlə ailəsinin yanına qayıtsa da, cəbhə arxasında sakit və dinc deyil, təbliğat və mədəni işlərindən əl çəkmirdi. Əbdülvahidin bütün ailə üzvləri ona məşqçi və müəllim kimi baxırdılar. Bacısı deyir ki, sinəsində sevgi okeanı dalğalanırdı. O, valideynlərinə sözdə deyil, davranış və hərəkətlərində yaxşı olmağı öyrətdi. Hər dəfə məzuniyyətə gələndə şəhadəti pay almadığına üzülürdü. Dostlarından bir neçəsi şəhid olmuşdu və o, şəhidlər cərgəsindən geri qalmışdı. Göstərdiyi çoxlu xidmətlərə görə onu Aşura ordusunun kəşfiyyat bölməsinə apardılar. Orada da çoxlu işlər gördü. Beytülmüqəddəs 2 əməliyyatından əvvəl o, Mavuddan məzuniyyətə çıxdı. Eyni zamanda Aşura ordusunun qərargahında xidmət edən atası da məzuniyyətə çıxdı. Yorğunluğundan heç vaxt danışmayan o, həmin gecə sözlərində başqa bir məna daşıyırdı. Əbdülvahid getdi və 1366-cı il Bəhmən ayının birində İraqın Mavud şəhərində Beytülmüqəddəs 2 əməliyyatında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruh şad, məkanı cənnət, inşallah. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
İltimasiya duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İstəkli dostlar, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, bir daha hamınızdan iltiması dua edirəm. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Növbəti canlı yayınımızda Mişkat verilişində müminlər, məsumlarımızın baxımından insan və etikal səciyyələr haqqında danışmaq istərdik. Heç şübhəsiz, əgər bizim verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz bu mövzun üzərində keçən verilişlərdə dayanmışıq. Məsumlarımızın baxımından insan və əxlaqi səciyyələr. Növbəti verilişimizdə başqa cəhətdən, başqa yöndən bu mövzuya yanaşacaq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insan ağıl və ixtiyara malik olan varlıqdır. Məhz bu səbəbdən yerinə yetirdiyi işlər və əməllər qarşısında bax məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, yalnız ağıl və ixtiyar deyil, başqa aspektlərdə insanın məsuliyyətli varlıq olmasına dair dəlalət edir. İnsan həyatda düz və doğru istiqamət keçə bilərsə də, doğru istiqamətdən yayınıb çaşa da bilər. Dini qənaətimizə görə, insan zaten pak və təmizdir və pak fitrət əsasında yaradılıb. o anadan olma günahkar dünyaya gelmeyip, yani evvelceden suçlu günahkar olmayıp, o sonradan büdürəyib azıbdır yolunu. Bak bu qənaəti Quranda təsdiqləyir. İlahinin buyurduğuna görə din fitrət əsasında insana verilib. Daha doğrusu sitayiş və pərəstiş insanın zatındadır. Lakin nəfs xahişləri insanın həyatı boyu ona güc gəlir və bununla da insan düz istiqamətdən yayınıb azğın düşür. Əlbəttə ərz elədiyim kimi, biz bu mövzu ilə bağlı siz əziz dinləyicilərimizə dönə-dönə məlumat vermişik. Burada söhbət insanın nəfsinə qarşı çıxması, nəfslə mübarizə aparıb İslami əxlaqiyyata yiyələnməsindən gedir. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, iltiması duamız vardır. Hamınızdan Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Müminlər, növbəti Mişkat verilişində söz-söhbət məsumlarımızın baxımından insan və etikalı səciyyələr haqqındadır. Bir qədər də giriş sözü ilə mövzuya daxil olduq. Ancaq Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanın ərəfəsindəyik. Çox qiymətli anlar yaşanmaqdadır. Bizləri də dualarınızda unutmayın. Sizin dualarınızda gözümüz vardır, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Gəlin bu qiymətli və dəyərli anlarda ürəklərimizi Quran nuru ilə işıqlandıraq və dinləyək bir neçə mübarək ayənin tilavətini.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا قضى نحبه ومنهم
وما بدنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərti vaxtıyla axşam azanı.
Allahu ekber Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. Yeah.